Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы аткаминерлердин декларациясы жарыяланып, кагазда бир тобу турак жай маселесинде чечилек экени белгилүү.
Эми көбү общественности жазбайт. Ушу аялына дагы, балдарына да, туугандарына да. Фирма кылып элечи, доверительное управление жүргүзүлбөйт.
Сокулуктагы айыл аксакалдар 16га толо эле кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү көчүп кетсин деген чечими канчалык адилет болду?
Кандай гана кылмыш болсун, туура жазасын албаса, эл укук коргоо системасына мамлекеттин ишенбөөчүлүктү көрсөтө баштайт. Өздөрү жазаны ишке ашырганга аракет кылат.
2 жылдан бери ремонту бүтпөгөн Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрынын абалы. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунду которбой туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Украина менен Орусиянын чек арасында түзүлгөн абалга байланыштуу сүйлөшүүлөр улан арын кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Жакшы жаңылык катары айтарым, биздин командалар дайыма байланышта турушат. НАТО боюнча кеминде 4 негизги өнөктөшүбүз жана Орусия катыша турган сүйлөшүүдө орус бийлигинин НАТОнун чечимине байланыштуу кабатыр болуп жаткан маселесин талкуулап, жөнгөрүү жолдорун иштеп чыгуубуз зарыл, деди Байден. Орусия Украинанын НАТОга кириши же альянстын бул өлкөдө аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун жана жооп кайтарылышы мүмкүн экенин буга чейин айткан. Ал эми АКШ жана батыш өлкөлөрү Украинанын чек арасына жакын жерде Орусия тарапта соңку жылдардагы эң көп аскердик топтолуу байкалганын кооптонуу жаратуучу фактор деп атап жатышат. Беларусь оппозициясы түзгөн Байпол, Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги уюму өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенкого кымбат баалуу пара бергендердин бири Айжан Кененбаеванын Беларусь паспорту бар экенин билдирди. Бул тууралуу көз каранды эмес уюмдун өкүлү, Беларусьтун тергөө комитетинин мурдагы башкы тергөөчүсү Игорь Лобан Азаттыкка курган эксклюзивдүү маегинде айтты.
Байпол есть широкая сеть информаторов среди действующих сотрудников правопорядка.
Байполдун учурда Беларусьтун күч кызматтарында иштегендердин арасынан маалымат берип турган булактар бар. Курманбек Бакиевтин уулунун жубайы Айжан Кененбаева экени чыкты. Бул жаран аркылуу Лукашенкого 2 транспорт каражаты берилген. Экөөнүн баасы 1.5 миллион доллар.
3 декабрда Байпол уюму YouTube каналына Лукашенкого кымбат баалуу пара берген 10 кишинин тизмесин жарыялаган. Айжан Кененбаева ал тизмеде 2-нчи болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламентке ишин өз алдынча уюштуруу мындан ары оор болот деп эсептейт. Мындай пикирин ал 8 декабрда Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып билдирди.
Чындыгында оор болот. Мурун парламентте ак үй болгон, имарат болгон. Эми бүт бары азыр управ делам президентке кеткен. Эртең көрөсүңөр кабинет, микрофон, кагаз, пагаз, принтер, компьютер. Бүт барын управ делам президент чечет.
Президент менен макулдашып чечиш керек болот.
Ооба, парламентке кете оор болот.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров конституциялык реформа боюнча пикирин билдирип, буга чейин парламенттик башкаруу бизнеске айланганын айтып сындаган. Ал эми анын оппоненттери бир адамдын чексиз бийлиги өлкөнү артка тартарын айтышкан. Депутат Бакытбек Жетигеновдун маселеси жогорку кеңеш жалпы жыйынында бүгүн 9 декабрда карашы мүмкүн. Жетигеновду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликте курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Анын жактоочулары мындай айыптоо негизсиз экенин билдиришкен. Башкы прокуратура Жетигенов менен катар жогорку кеңештин камактагы дагы 2 депутатын Асылбек Жээнбековду жана Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга макулдук алуу үчүн парламентке сунуштама жөнөткөн. 9 декабрда комиссиянын корутундусунун негизинде парламент Жээнбеков жана Зулпукаров боюнча гана маселени карап, аларды жоопко тартууга макул эместигин айткан. Ал эми Жетигеновдун маселеси каралбай калган. Сербия өкмөтү өлкө аймагында литий генин иштетүүгө жол ача турган мыйзамды артка чакыртып алды. Өкмөт өлкөнүн түштүгүндөгү дээрлик 2.5 миллиард долларга бааланып жаткан генди иштетүү укугун чет өлкөлүк компанияга бере турган демилгесине каршы бир нече күндөн бери айрым шаарларда нааразылык акциялары өткөн. Бүгүн Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы талкуу өтөт. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар программасынын колдоосу менен International Alert эл аралык уюму уюштурууда. Уюмдун өкүлү Айсула Кожомкулованын айтымында анда зомбулукка кабылган аялдар темасы жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык медиада кандай тилде, кандай маанайда чагылдырылып жатканы тууралуу сөз болот.
Гендердик уюмдардын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жана эксперттерин чогуп жатабыз. Бул негизи талкуу гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниянын алкагында өтүп жатат. Ал жыл сайын 25-ноябрь аябында башталат, анан 13 декабрда адам укуктарын эл аралык күнүнө чейин уланат да.
Деп билдирди Айсулуу Кожомкулова. Аларда Жалал Абад шаарында ала качууга кабылган кыз табылып, ата энесине өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу милиция маалымдады. Мекеменин маалыматына караганда кыз Базар Коргон районунун 17 жаштагы тургуну экени жана ал Жалал Абад шаарындагы жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жатканы, аны өзүнүн 10 жаш улуу айылдашы уурдаганы белгилүү болгон. Азыр бул кылмышка тиешеси бар башка адамдардын дагы жоопкерчилиги каралууда. Кызды уурдап жатышкан видео чөнтөк телефонго тартылып калган. Ал видео интернетте тарап кызуу талкуу жараткан. Бүгүн Бишкек мэриясы Жер ынтымагы деп аталган конуштун тургундарына үйлөрүнүн техникалык паспортун тапшырат. Бул конуштун тургундары ноябрь айында өкмөттүн үйүнүн алдына митингге чыгып, жалпысынан 10 000 адам жашаган конуш 15 жылдан бери документ ала албай жүргөнүн айтышкан. Алар менен президент Садыр Жапаров жолугуп, маселеси чечилерин, мындан ары кимдир бирөө жер басып алса дароо камакка алынарын эскерткен. Болчу бүгүн Бишкекте Кыргызстандын жана Борбор Азиянын инновациялык бизнес идеялары, технологиялары менен таанила баштаган IT адистер үчүн уюштурулган 2 апталык онлайн тренинг жыйынтыкталат. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлыктын жеңүүчүсү болуп, жаш акын Мелис Мамажан уулу тандалып алынды. Жеңиш,
сизге рахмат. Биздин ободон окулган макала, баяндар, жаңылыктардын улам жаңыланган версиясы азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 9 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирди. Калган аймактарда жаан чачым болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 1-6 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болсо, Нарын жергесинде 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачым болбойт. Абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы атка минерлердин 2019-2020 жылдардагы декларациясын жарыялады. Ага ылайык, жогорку кызматтагы адамдардын көбү орто жашары, бир тобу турак жай маселесин чече электиги көрсөтүлгөн. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жалгыз батиринен башка эч нерсеси жок. Иликтөөчү журналисттер атка минерлер толтурган декларация реалдуулуктан алыс экенин айтып жатышат. Айбек Бийбосунов кызмат адамдарынын кагаз бетин байлыгы боюнча айтып бермекчи.
Салык кызматынын маалыматына караганда 6200 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларация тапшырып, дагы 15 000 адам байлыгын ачыктаган эмес. 2017 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкер милдеттүү түрдө декларация тапшырышы керек. Эгер баш тартса же толук толтурбаса, анда жоопкерчилиги каралат. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков мындай деди.
Эгер кандайдыр бир шек жаралып калса, аны биз салык төлөөчүнү же мамлекеттик кызматкерди чакырбайбыз. Ал боюнча биз маалыматты автоматтык түрүндө прокуратурага беребиз юридикалык баа бериш үчүн. Анан алар чара көрүлдү, алар укуктуу.
Жогорку кызматтагы адамдардын декларациясына көз жүгүртсөк, алардын көбү үстүндө үйү, алдында машинеси жок жүргөнүн көрүүгө болот. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020 жылы 815 357 сом тапканын, мындан тышкары 77 чарчы метр болгон батири бар экенин көрсөткөн. Бирок өкмөт башчынын өзүнө караганда анын жакын туугандары алда канча бай. Алар 2020 жылы 96 745 000 сом тапкан. Ошондой эле алардын даамында ар кандай үлгүдөгү 7 Mercedes-Benz машинеси жана контейнерлер жазылган. Иликтөөчү журналист Болот Темиров атка минерлердин декларациясы реалдуу байлыкты көрсөтпөй турганын айтат.
Биз иликтөө өткөргөндө көбү мүлкү, анан кийин Акылбек Жапаровго тиешелүү деген мындай имараттар жардамчысына, өзүнүн балдарына же башка өзүнө катталган эмес. Андан сырткары көбү офшордук компаниялар аркылуу мындай регистрациядан өткөн да.
Акылбек Жапаровдун бир батири болсо, октябрь окуясынан кийин президенттин милдетин аткарып, андан соң жогорку кеңеште төрага болуп отурган Талант Мамытовдун үстүндө үйү, алдында машинеси жок. Ал декларациясында 2020 жылы 703 355 сом таап, анын 555 000 коротконун жазган. Талант Мамытовдун үйү, машинеси жок болгону менен мал жандуу болуп чыкты. Анын жалпы наркы 1 650 000 сомго жеткен төрт түлүк малы бар. Азыр башкы прокурор болуп отурган Курмакул Зулышев болсо 2020 жылы 750,720 сом тапкан. Салык кызматынын маалыматы боюнча Зулышевтин да үйү жок, болгонун машинеси, компьютери жана 2,600,000 сомго бааланган мал жандыгы бар. Акылбек Жапаров, Талант Мамытов жана Курмакул Зулышев декларацияны депутат болуп турган учурда тапшырышкан. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Сайдулла Нышанов кесиптештеринин байлыгы боюнча буларды айтты.
Эми көбү общественность жазбайт. Уже аялына дагы, балдарына да, туугандарына да. Фирма кылып элечи, доверительный управление киргизбейт. Мисалы, менден он эсе байлар бар, алар эчтеке көрсөтпөйт.
Президент Садыр Жапаров кыргыз өкмөтүн жетектеп турган учурда декларация тапшырган. Ал жерде Жапаровдун 2020 жылы 247,953 сом тапканы жана айыл чарба багытындагы 6 гектар жерге ээлик кылары жазылган. Министрлер кабинетинин азыркы мүчөлөрүнөн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен ИИМди жетектеп жаткан Улан Ниязбековдун декларациясы бар. Экөөнүн тең өзүнө катталган үйү жана машинеси жок. Аналитик Мүсүрбек Кабылбеков байлыкты жашырууга эмне себеп болуп жатканын мындай чечмеледи.
90 годах
начале Кыргызстандагы аткаминерлердин жарымынан көбү жогорку кызматтарда иштейт. Алардын көбү жалпы менчиктештирүү жүргөн 90-жылдары байыган. Мындан тышкары мыйзамсыз же шектүү жолдор менен байыгандар бар. Биздеги чоңдор кайсыл бир топ же таасирдүү кландар менен байланышы бар. Бийлик алмашканда алардын байлыгына кол салгысы келгендер пайда болот. Тартып алуу жүрөт. Ошон үчүн эч ким байлыгын өзүнө каттатпайт.
2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин коомго кустуруу деп таанылган процесс башталган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ведомство коррупция менен күрөшүүдө жемкорлукка күнөөлүү чиновниктерди 6-7 миллиард сом төлөттүк десе, Каржы министрлиги 5,5 миллиард сом түшкөнүн айткан. Соңку бир жылдын ичинде ондогон мурдагы жана азыркы депутаттар, аткаминерлер кармалып, бюджетке акча төлөп кутулушкан. Коррупция маселелер боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева мындай оюн ортого салды.
Декларируют доходы.
Эл аралык практикада мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы коррупцияны алдын алуу үчүн иштейт. Мисалы, аткаминердин кирешеси жана чыгашасы, анын мал мүлкү дыкат текшерүүгө алынат. Бирок биз өз максатына жеткире алган жокпуз. Кызмат адамдары байлыгын ачык көрсөтпөйт. Мамлекет болсо аларды көзөмөлгө албайт. Жарадык активисттер же журналисттер эле иликтеп чыгышат.
6200 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясы менен мамлекеттик салык кызматынын сайтынан таанышсаңыз болот. Ал жерде кызмат адамдарынын 2017 жылдан берки байлыгы боюнча маалымат бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Сокулук районунун Исмаил айылындагы аксакалдар 16 толо элек кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү көчүп кетсин деген чечим чыгарды. Кылмыш жасаганы айтылган жаранын жакындары ага макул болбой жатышат. Кылмышка шектелип айылдын 31 жаштагы тургуну 5 декабрда камалган. Аксакалдар сотунун чечимине мыйзамдуулугу, оор кылмыштарга аралашуусу, тартип коргоо органдарына ишине шек жаратып, аларга ишенимдин жоктугун көрсөтүүдө дейт. Жогорку кеңештин депутаты юрист Мирлан Жээнчороев Азаттыкка курган маегинде. Маекти Канымгүл Эликеева уюштурган.
Бул абдан оор кылмыш. Бул боюнча укук органдары абдан катуу талаптарды коюп, тергөө амалдарын ыкчам өткүзүп, күнөөлүүнү жоопко тартыш керек. Ага ошо жабыркагандар ынана турган тергөө да жана жоопкерчиликте болуш керек. Ошон үчүн укук органдар, даже жетекчилер буга абдан мындай нерселерге биз жол бербешибиз керек, мындай карашыбыз керек. Мындай эгерде дагы көптөгөн фактыларга айланып дайыма эле ушундайга бара турса, анда укук органдарын керектүүлүгү же керекчөөлүгү деген маселе туудуруп калат элдин арасында. Ошон үчүн укук органдар жана соттор туура иштешине жана алардын аброюна ушундай маселелерди кароодо катуу чечилет. Любой эле кылмышты карап атканда, кандай гана кылмыш болбосун, туура жазасын албаса эл укук коргоо системасына мамлекеттин ишенбөөчүлүктү көрсөтө баштайт. Өздөрү колдосуна алат жана самосуд деп коет. Өздөрү сотто, өздөрү жазаны ишке ашырганга аракет кылат, өздөрү тергегенге аракет кылат, өздөрү күнөөлүүлөрдү тапканга аракет кылат. Анда мамлекеттин укуктук системасын бузулат да.
Ошол аксакалдар сотуна жергиликтүү тургундардын кайрылышы дагы сиз айтып өткөндөй баягы тартип коргоо органдарына ишенбөөчүлүк негизги себеп болуп атат десек болот турбайбы анда?
Негизи аксакалдар соттор системасы бар, бирок алар үй бүлөдөгү майда жоруктар менен айыппулга же болбосо Россия Федерациясынын ал жерде мына мировой судья деп коет, ар кайсы элдешүү досудебка мына бири бири менен сүйлөштүрө турган маселелерди карайт. Бул үй бүлөнүн ичиндеги же болбосо тиги кошуналар менен ортосуна мамилелерди өтө ири өлчөмдөгү эмес ущербтерди карай турган маселе да. Соттун функцияларын чараларды колдонуу бул мыйзамда аша чапка эсептелет. А жалпы бул көрүнүш, бул мыйзамдуулук өлкөнү жашайм деген же мыйзамдуулук орнотулам деген мыйзамда белгиленген жалпы тартиптин принциптерине туура келбей калат. Бул чоң коңгуроо укук коргоо органдарына жана соторго, анткени аларга ишенбөөчүлүк ушуга жаратты да, ушуга алып келди деп айта алам.
Буга чейин да ошол шектүүнүн ар кандай кылмыштарга аралашып жүргөнү, жазасын албаганы, тургундардын ушундай аракеттерине түрткү берип атат да дегенди айтып атам да, ошол сот, аксакалдар сотуна кайрылгангач.
Туура айтып атасыз, анткени биринчиден жоопкерчилик адамда эмес да, мына жергиликтүү, мына бизде мыйзамда белгиленген тартиптер бар. Пробационный надзор дейт. Эгерде бирөө жазасы кыскартылып колония поселения же болсо тиги мөөнөтү амнистия менен же башка нерселер менен кыскартылса, ал көзөмөл пробационный надзор өткөн офицерлерге жана жергиликтүү ички иштер министрликтин жанагы тилкедеги иштеген милиционерлердин мойнуна жүктөлөт да. Алар ошол профилактика тарабында туура жолго түштүү деген көзөмөл отчет берип тура турган маселелер бар да, мыйзамда так белгиленген. Бирок тилекке каршы мыйзамда баары да жакшы жазылганда аткарылышы начар. Анан экинчиси, оор кылмышка айыпталып, бирок соттордо кандайдыр бир жолдор менен алардын айыбы өзгөртүлүп, алар жеңил жаза алып калып, же болбосо жазасы кыскартылып калганда тиги жабыркануучулар сот адилеттигине ишенбей калат. И ошол себептен канчалык көп ишенбөөчүлүк көп болсо коомдо, коом мыйзамдан сыртына чыгып кеткен жазаларды же болбосо ошол укук органдардын функцияларын өздөрүнө мына присваивать этет, өзүнө кабыл ала баштайт.
Негизи эле ушул аксакалдар сотунун статусу кандай болушу керек? Же оор кылмыштарга чейин аралашуу, айылдан чыгып кетүүнү чечип, же дагы башка ушундай чечүүгө аксакалдар соту канчалык кийлигише алат?
Жок, алардын компетенциясына кирбейт. Коомду кайта бир тартипке келип, ошо бири бири менен ынтымакта ошол коомдук тартипти сакташ боюнча жана майда жоруктарды чечүүгө ошол жерден баарын эле тиги кылмышкер кылып соттогонго эмес, ошол жеринде чечиле турган маселелерди эле мыйзам менен ага ошондой укуктар берилген. Негизи мыйзамда көчүп кетүү деген маселе каралган эмес. Анткени бизде мыйзам боюнча ар бир кылмышкер субъектиси өзү жеке жооп берет. Бирок жашаган чөйрөсү, жашаган чөйрө ошол кылмышка тарттыбы, жашаган үй бүлөсү, анын баардыгын участковый милиционер деп коет. Ошолор профилактика түрүндө карап отуруш керек. Эгерде үй бүлөсү тегеректе баардыгын мындай баардык уурулук менен же башка менен алектенип ошол жерде жашоого мүмкүнчүлүк бербесе, анын боюнча чара колдонот, так белгиленген.
Ушул эле маселеде ошол туугандары, жакындары ыйлап атышпайбы? Биздин тиешебиз эмне, балдардын күнөөсү эмне, ата энесинин күнөөсү эмне? Күнөөлүү болсо ошол бала өзү жазасын тартсын депчи. Ушул учурда эми тартип коргоо органдарынын аракети кандай болушу керек?
Биринчиден элге түшүндүрүү иштерди алып барыш керек, анткени эгерде эл ызасы менен жазаны өз колуна алса, анда соттордун жана тергөө органдардын функциясы кереги жок болуп калат. Бул ишенбөөчүлүк ошол органдарга. Ошол себептен жергиликтүү болобу, централдык органдар болобу, алар түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек. Эгерде өзүнө ыйгарылбаган мамлекеттик функцияларды алсаң, ал боюнча жаза бар. Эртең уруга көчө көчөгө чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мыйзамдуу өлкөлөрдө, мыйзамдуулук менен жашайм деген өлкөлөрдө ал жерде мыйзамга баш ийип жана мыйзамда көрсөткөн тартипке, тартип менен жоопкерчиликке тартылат. Бирок ошону менен кошо ошол органдар ишенбөөчүлүктү жаратпаш керек өзүнүн иш аракеттери менен. Кылмышты кошо үй бүлөсү жаап жашырса, башка кылмыштарга аралаша бербесе, ал боюнча үй бүлөсү билсе, жашырса, коргоп жүрсө, анда ал боюнча үй бүлөгө да жоопкерчилик бар. Көчүрүү маселеси мыйзамда эч жерде жазылган. Ал илгери тиги сталиндик кезде за 108 километр, же болбосо бул өрөөндөн бул өрөөнгө көчүп кетсин деген маселе.
Бул жагдайда акыркы сөз, акыркы чечим кимде болот?
Сотто болот. Соттун чечимине ынануу жабыркаган тарап кабыл алса, ошондо сот адилеттүү чечимине ишене турганда чечим болуш керек. Мен юрист катары көрүп отурам, бул абдан оор кылмыш жасалды. Бул боюнча толук жоопкерчиликке тартыш керек. Бирөөлөр уруп сабап деп атат, бул жерде балким жасаган кылмыштуу иш аракеттерин жашыруу максатында өлтүрөм деген же өлтүрүү максаттары болгонбу деп ошонун баарын караш керек. Ошол эл ошону талап кылып атат да. Мен ойлойм, укук органдарынын жетекчилери чыгып ачык айтып, могу беренелер менен айыпталып атат, мына биз могу жерди карап атабыз деп туруп, элди ишене тургандай болуп туруп маселелерди караш керек. Ошондо гана эл милицияга ишенет, СМБге ишенет, прокуратурага ишенет, сотко ишенет.
Урматтуу каарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты юрист Мирлан Жээнчороев менен кабарчыбыз Ханымгүл Эликеевнин маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 9-декабрда Бишкекте айт адистери үчүн тренинг аяктайт. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлыктын жеңүүчүсү аныкталды. Бүгүн 9-декабрда Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы талкуу өткөрүлөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Казан шаарында каза болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө байланыштуу жалган маалымат таратып жаткандар жоопко тартылышы мүмкүн деп эскертти. Бүгүн 9-декабрда Бишкек мэриясы жер ынтымагы конушунун тургундарына үйлөрүнүн техникалык паспортторун тапшырат. Сербия өкмөтү өлкө аймагындагы литийкени иштетүүгө жол ача турган мыйзамды артка чакыртып алды. АКШ президенти Джо Байден Украина менен Орусиянын чек арасында түзүлгөн абалга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланаарын билдирди. Сербия өкмөтү өлкө аймагында литийкени иштетүүгө жол ача турган мыйзамды артка чакыртып алды. Депутат Бакытбек Жетигенов маселеси жогорку кеңеш жалпы жыйынында бүгүн 9-декабрда карашы мүмкүн. Беларусь оппозициясы түзгөн Байбол Беларусьтун күйүш кызматкерлеринин биримдиги уюму өлкөнүн авторитардык режиминин лидери Александр Лукашенкого кымбат баалуу пара бергендердин бири Айжан Кененбаеванын Беларусь паспорту бар экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламентке өз ишин өз алдынча уюштуруу мындан ары оор болот деп эскертти. Биздин оодон чыккан макала баяндар жана жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Париждин Шарль де Голль аэропортунда Сауд Арабиялык журналист Джамал Хажогинин өлтүрүүгө шектүү катары шейшембиде кармалган Халед Айет ал Отайби деген киши кайра кое берилди. Териштирүү учурунда анын аты жөнү гана эл аралык издөөгө жарыяланган кылмышка шектүүгө окшош болуп чыкканы кабарланды. 2 жыл мурун Стамбулда киши колдуу болгон журналисттин сөөгү азыркыга чейин кайсыл жакта экени белгисиз. Анкара былтыр бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоп 20 кылмышка шектүүгө эл аралык издөө салган. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайсиева улантат.
Шаршембиде Сауд Арабиянын тышкы иштер министрлиги Халед Айет Отайби деген аты жөнү уйкаш адам Парижде жаңылыштык менен кармалганын жана Стамбулдагы 2 жыл мурун киши колдуу болгон журналист Джамал Хашогинин ишине анын тиешеси жок экенин билдирди. Франциянын башкы прокуратурасы бул маалыматты ырастады.
Бул адамдын тек жайы текшерилип, тактоолордон кийин камоого берилген ордер ага тиешелүү эмес экенин көрсөттү. Ошондуктан ал бошотулду
деп айтылат француз прокуратурасынын билдирүүсүндө. Интерпол тарабынан издөөдө жүргөн саудиялык кылмышка шектүү дагы Халед Айет Отайби деген ысымга ээ. Ал Сауд падышалыгынын гвардиясынын мурдагы офицери жана бул киши өлтүрүүгө байланыштуу Стамбул полиция издеп жаткан 20 кылмышка шектүүнүн бири. Саудиялык журналист Джамал Хашогинин өлтүрүлүшү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөсүн жетектеген эл аралык мунапыс уюмунун башчысы Агнес Каламарт шейшембиде шектүүнүн Парижде кармалышына чоң бурулуш болушу мүмкүн деп билдирүү тараткан эле. Эгер бул чындап эле ар кандай санкциялык тизмелерде жана менин отчетумда көрсөтүлгөн адам болсо, анда ал консулдукта, башкача айтканда Хашоги өлтүрүлгөн жерде болгон, деп жазды Каллар Твиттерде. Ал арада Хашогинин кол уктусу туркиялык Хатиже Жеңгиз колго түшүрүлгөн шектүү жаранды угары менен анын катаал жазалышы керек экенин Твиттерге жазган болчу.
Мен бүгүн Францияда Джамалды өлтүргөндөрдүн биринин камакка алынышын кубаттайм. Франция аны кылмышы үчүн соттош керек же аны тыкыр иликтеп, ошондой эле Джамалды өлтүрүүгө буйрук берген адамды да жоопко тартууга даяр өлкөгө өткөрүп бериши керек,
деп жазат Жеңгиз. Ал эми айрым серепчилер шектүүнүн кармалышы Сауд Арабиясы үчүн суук кабар экенин, эгер ал Туркияга өткөрүлүп берилсе, эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык маселе жаралышы мүмкүн деп сыпатташууда. Араб режимин жана мураскер Ханзаданы сындап келген Джамал Хашоги 2018 жылдын октябрында Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна мыкаачылык менен өлтүрүлүп, денеси жиликтелип, кескиленгени кийин белгилүү болгон. Түрк чалгын кызматтары Сауд Арабиянын расмий кызмат адамдары Джамал Хашогин атайын пландап ырайымсыздык менен өлтүрткөн деп эсептейт. Туркия бийлиги аны өлтүрүү үчүн Стамбулга келген тыңчылар Сауд Арабиянын падышалык бийлигинен түшкөн буйруктун негизинде иш алып барганын айтып чыккан. Бир нече айдан кийин Сауд Арабиянын Стамбулдагы консулдугуна телефон тыңшоонун жазуулары жарыяланды. Анда Джамал Хашоги консулдуктун имаратына киргенде аны дароо Эр-Риядтан келген топ тосуп алып, алар кийин аны мыкаачылык менен өлтүргөнү ачыкка чыккан. Бул окуяга байланыштуу 21 киши камакка алынган. 2019 жылы жабык сот жүрүмүндө 11 киши жазага тартылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
берүүлөрүбүздү улантабыз. Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрын оңдоп түзөөгө жабылганына 2 жылдан ашты, бирок театрдын ремонту качан бүтөрү азырынча белгисиз. Театр жамааты ага карабастан жаңы спектакльге даярдык көрүүдө. Теманы Максат Жангазиев улантат.
Театр жабык турса да, мекеменин эмгек жамааты жаз айында Фёдор Достоевскийдин «Кылмыш жана жаза» романынын негизинде сахналаштырылган «Мармеладовтор» жана Мухтар Ауэзовдун поэмасынын негизинде жазылган «Энлик кебек» спектакльдерин театрдын ичинде жабык түрдө тар чөйрөгө тартуулаган. Эми алар театрдын ремонту бүтсө, мекемени Жалил Садыковдун «Манастын улуу Семетей» драмасы менен ачууга бел байлашты.
Туруп чыкпай коюшканыңга, айбан болбосоң айтпайсыңбы мага? Башымды көрөкөн.
Театрдын артисти Альбина Имашева көрүүчүлөр эле эмес, актёрлор дагы театрдын ачылчу күнүн чыдамсыздык менен күтүп жатат дейт.
Өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, бардык нерсе сагыныч менен кайтып келет экен да, мисалы үчүн ошол эле кийимдер же болбосо ошол эле театрдан аттап келаткан босого бардыгы сагыныч менен келет. Ошондуктан эртерээк биздин да Кудай буйруса театрыбыз ачылып калса, бардык күйөрмандарыбызды, көрөрмандарыбызды күтөбүз. Мындай жакшы чыгарма болот деген жакшы үмүттөбүз.
Даярдалып жаткан спектакльде Каныкейдин ролун Калича Сейда Алиева менен Альбина Имашева ойнойт. Имашеванын көксөп жүргөн кыялы театр ачылса эле ишке ашканы турат.
Бул кыялдагы образ, кыялдагы роль. Калича Сейдалиева эжебиз мени даярдап ушул ролду ойноп көр деп ишенип берген. Мына ошентип экөөбүз азыр параллельно ойноп келатабыз. Ал эже ойногондо мен бир жакта карап турам, мен ойногондо сөзсүз түрдө өзүнүн пикирин, сынын айтып турат. Кыялдарым албетте толтурам. Негизи эле сахнада дагы Жаңыл Мырзанын образын жаратсам, ошол эле кинодо эм, кинодо билбейм, убактым өтүп кетти, жашым өтүп кетти болуш керек, бирок сахнада Жаңыл Мырзанын образын жаратсам деген жакшы тилегим бар. Анткени мен өзүм тарыхый чыгармаларды өтө жакшы көрөм да.
Манастын улуу Семетей 40 жылдан бери драма театрдын сахнасында коюлуп келген. Театр жамааты спектакль бул ирет жаңы үмүттө сахнага кайтып келет деп ишендиришүүдө. Мамлекет тарабынан спектакль коюуга 2 миллион сом бөлүнгөн. Чыгармага режиссерлук кылып жаткан Назым Мендебайыров дээрлик 1.5 жыл даярдык болгонун айтат. Ал театр жабык мезгилде деле актёрлор чыгармачыл эмгектин үстүндө жүргөнүн белгиледи.
Театрдан сырткары сабак берип атам, сабактарым бар, кинолор тартылып атат. Бирок театр эми баягы пандемия убагында эле элдин баары тең карантинде отурган маалда эле иштебей калды деп да айта албайм ал убактачы. Себеби актерлордун баары тең ошол убакта тескерисинче могу интернет айдыңында ырлардан окуп ачты. Ар бир мындай бир иш чараларга, мисалы 9 май болду ошол маалда, энелер күнү болду, Нооруз болду, театр күнү болду, айтор ошолордун баарына тең ырларды окуп, элди бир жакшы үмүткө бел байлайлы деп үгүттөп ушундай иштер болду да.
Актер Жылдызбек Касейинов кесиптештеринин көпчүлүгү театрдан сырткары кайсы иштер менен алек болуп жатышканын айтат.
Жакшы, азыр изденүү убагындабыз. Дагы 10-15 күндөн кийин прогондор башталат. Андан кийин анан спектакль кандай болор ушундай көрүнөт буюрса. Театрдан тышкары кинолор болуп калат. Бирин эки сериалдар түшүп коюп атабыз кинолорго. Андан сырткары университетте сабак берем. Бир эки университетте драм кружогум бар. Ошолор менен иштеп атабыз азырынча. Кудайым буюрса сагындык. 3 жылдын жүзү болду. Ошо театрыбыздан бир жаркырап көрүүчүлөрдү кабыл алып бир зал толо эл келип бир спектакль ойногондо баары сагынышты. Кудайым буюрса ошол күнгө дагы аз калдык.
Академиялык драма театры 2019 жылдын күз айларында оңдоп түзөө үчүн жабылган. Ал үчүн өкмөт 84 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Театрдын директору Асылбек Өзбеков маданий жайдын ремонтунун мынча убакытка созулуп кетишинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Оңдоп түзөө иштери катуу жүрүп атат, күн түнү менен иш болуп атат. Биз дагы ушул эптеп жетишип калсак экен, эптеп ушул жыл аягына чейин да бүтүрүп калсакпы деген ойлорубуз бар албетте. Бирок эми кандай болуп кетет, эмне болуп кетет айтыш кыйын. Бүгүнкү күндө кичине кыйналып калганын себебибиз дагы баягы бизде 19-жылкы түзүлгөн жазылган сметаларыбыз чындыгын айтканда 21-жылга жарабай калды. Баалардын 2 эсе, 2.5 эсе, 3 эсеге чейин көтөрүлүп кеткени бизди кичине бир жаргап келип такап айлабызды алты кетирип койду да.
Өкмөт бөлгөн каражат мекеменин короо жайына, көшөгүнү көтөрүп түшүрүүчү техникаларга, сырттагы жарык берүүчү жабдыктарга жетпей калгандан кийин дагы Асылбек Өзбеков 2020 жылдын күзүндө мамлекеттен кошумча каражат бөлүнгөнүн кеп кылды. Ал азыр театр кандай өзгөргөнүн айтып берди.
Биздин бир утушубуз ушу болду. Былтыр ошол баалар кымбаттап кете электе чет жактагын келе турган оокаттардын баарын алып калдык. Мисалы эмнелер? Россиядан Краснодар шаарынан биз отургучтарды алып келип алдык. Жарык берүүчү прожекторлордун баарын алып келип жетишип алдык. Түркиядан көшөгөлөрдөн баштап терезеге тартылган пардолор деп коебуз, ошолордун баарын алып келип жетишип алдык. Ошону менен катар жылытуу системасы эң эле кымбат турган ушул аба менен жылытуу жана муздатуу системасынын жабдыктарын алып келип алдык.
Токтоболот Адымов атындагы драма театрдын ишмердиги тууралуу Максат Жангазиев тааныштырды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңк уктуруубузду сунуштайбыз. Баш мыйзам боюнча бир катар ыйгарым укуктарынан ажыраган жогорку кеңешке шайлоолор кандай өттү?
Бул шайлоо мына көпчүлүк ынангандай мурдагыларга салыштырмалуу дээрлик таза өттү.
Ошондой мыйзам бузуулар болду, тилекке каршы ошол жактан дагы мүчүлүштөр кеткени азыр эл ишенбей атпайбы?
Алдыда ушул теманы эксперттер талдайт, биз менен болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы? Беларусь оппозициясы түзгөн Байпол Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги деген уюм өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенкого кымбат баалуу пара бергендердин бири Айжан Кененбаеванын Беларусь паспорту бар экенин билдирди. Бул тууралуу көз каранды эмес уюмдун өкүлү Беларусьтун тергөө комитетинин мурдагы башкы тергөөчүсү Игорь Лобан Азаттыкка курган эксклюзивдүү маегинде айтты. 3-декабрда Байпол уюму YouTube каналында Лукашенкого кымбат баалуу пара берген 10 кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргызстандын мурдагы президенти ушул тапта Минскиде баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиевтин жубайы Айжан Кененбаева ал тизмеде экинчи болуп турат. Иликтөөдө айтылгандай Бакиевтер ал аркылуу Лукашенкого баалуу белектерди пара иретинде Бишкектин экстрадициялоо тууралуу талабын расмий түрдө четке кагуу үчүн беришкен. Депутат Бакытбек Жетигеновдун маселесин жогорку кеңеш жалпы жыйында бүгүн карашы мүмкүн. Жетигеновду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде ноябрда кармаган. Башкы прокуратура Жетигенов менен катар жогорку кеңештин камактагы дагы эки депутаты Асылбек Жээнбековду жана Төрөбай Зулбукаровду жоопко тартууга макулдук алуу үчүн парламентке сунуштама жөнөткөн. Парламент кечээ Жээнбеков менен Зулбукаров боюнча маселени карап, аларды жоопко тартууга макул эместигин айткан, ал эми Жетигеновдун маселеси каралбай калган. Сербия өкмөтү өлкө аймагында литий генин иштетүүгө жол ача турган мыйзамды артка чакыртып алды. Өкмөттүн өлкөнүн түштүгүндөгү дээрлик 2 миллиард долларга бааланып жаткан генди иштетүү укугун чет өлкөлүк компанияга бере турган демилгесине каршы бир нече күндөн бери айрым шаарларда нааразылык акциясы өткөн. Бүгүн Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы талкуу өтөт. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар программасынын колдоосу менен International Alert эл аралык уюму уюштурууда. Уюштуруучулардын айтымында анда зомбулукка кабылган аялдар темасы жалпыга маалымдуу каражаттарында жана социалдык медиада кандай тилде, кандай маанайда чагылдырылып жатканы тууралуу сөз болот. Бүгүн Бишкек мэриясы жер ынтымагы конушунун тургундарына үйлөрүнүн техникалык паспортун тапшырат. Түштүк батыш көрүүсүнүн жанындагы жер ынтымагы конушунун тургундары быйыл 18 ноябрда өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгып, жалпысынан 1300 үй курулганын, 10 000 адам жашаган конуш 15 жылдан бери документ ала албай жүргөнүн айтышкан. Алар менен президент Садыр Жапаров жолуккан. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын жана Борбор Азиянын инновациялык бизнес идеялары, технологиялары менен таанила баштаган IT адистери үчүн уюштурулган 2 апталык онлайн тренинг жыйынтыкталат. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлыктын жеңүүчүсү аныкталды. Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык фонду жана Рухэш сайты негиздеген сыйлыктын жеңүүчүсү жаш акын Мелис Мамажан уулу болду. Ага сыйлык тапшыруу аземи 12 декабрда өтөт. Кытайда келерки жылдын февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага дипломатиялык бойкот жарыялаган өлкөлөргө Канада да кошулду. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо бул тууралуу 8 декабрда билдирди. Бул иш чарага катышпасын буга чейин АКШ жана Австралия өлкөлөрү дагы жарыялашкан болчу. Жеңиш,
рахмат сизге. Биздин ободон кеткен макала, баяндар, жаңылыктар баары сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ал дарегибиз Азаттык Орг. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштарды кол менен санап өттү. Баш мыйзам боюнча бир катар ыйгарым укуктарынан ажыраган жогорку кеңеш бийликтин көз карандысыз бутагы катары өзүн көрсөтө алабы? Бул суроолорду бүгүн эксперттер талдайт да талкууланат. Программага жогорку кеңештин депутатына азырынча талапкер Нурлан Шакиев, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова жана Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов 8 декабрда уюштурган.
Бирөөбүз анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыгын азырынча жарыялай элек. Дагы убакыт бар мыйзам боюнча. Бирок добуштарды кол менен санап бүткөндөн кийин автоматташтырылган системага киргизип, ал мурдагы автоматташтырылган системадагы жыйынтык менен анча деле көп айырма жок экендиги белгилүү болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланды деп бир катар саясий партиялардын талапкерлери нааразылыгын айтып жатышат. Сиздерди ушул соңку жыйынтык баардык тараптарды ынандырыш канчалык деңгээлде ынандырып жатат деген ойдосуздар? Мен алгачкы сөздө атырайым, сизден баштайын, анан талкууга өтөлү.
Саламатсыңарбы? Эмнеге менден? Мен бир мандаттуу округтан талапкер болдум да, анан азыр көбүнчө нааразычылык партиялардын тарабынан чыгып атат. Анан кийин бир мандаттуу округтардан албетте балдар топтошуп дагы айтып атышкан экен мыйзам бузуулар боюнча. Мен өзүмдүн округ боюнча болгон мыйзам бузуулардын баарын арызга тиркеп бердим. Бирок эмнегедир мыйзам бузулуп аймактык шайлоо комиссиясы караган жок. Азыр эми ошол арызымды борбордук шайлоо комиссиясына берем. Анан канчалык деңгээлде мыйзам чегинде карап беришет, албетте тилекке каршы чоң суроо. Бирок мыйзам жолу менен ишимди улантып кете берем. Бул бир. Экинчиден партиялар боюнча көрүнүш мындай да, тилекке каршы бул ошол сайт менен болгон мүчүлүштүктөр 2016-жылда болгон. 2016-жылы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда, эгерде эсиңерде болсо, сайт ошентип, сайттын ички бети анан сырткы бети бар да, ошол сырткы бети жарым саатка жакын өчүп калып, анан ошол утуп келаткан башка партия ылдыйраак түшүп калып, башка партия алдыга чыгып кеткен дагы, элдин нааразычылыгын туудурган. Анан ошондо дагы бул деген техникалык мүчүлүштүк, буну ошол айти кызматкери туура эмес формала берип алыптыр деген эле азыркыдай эле шылтоо айтылган болчу да. Анан тилекке каршы бизди, мен анда Боршайком мүчөсү катары бизди ага процесске жолотушкан эмес, анан ГКМ менен чогуу иликтөө жүргүзүп, ошол айти кызматкерлер тараптан киргизүү болуптур. Биз аларды кызматтан кетирдик деген менен эле билдирип калган да суроочу. Бул суроо боюнча эгерде ачык иликтөө болуп, баардык ушул саясий партиялар, шайлоого катышкан саясий партиялар талапкерлер тараптан өзүнчө жумуш түзүлүп, ошол кирген сайтка ким кирген, канчада кирген, эмне иш кылган, ошонун баарын ачыктамайынча баары бир ошол серверге күмөн кала берет да, кирбиши бар экен, бурмалоо бар экен дегенчи.
Кандай болгон күндө дагы нааразылыктар айтылып жатат, бирок баардык тараптарды ынандырыш үчүн бүгүн эмне кылуу керек?
Рахмат. Биринчиден ачык айтышыбыз керек, бул шайлоо
ошондой иликтөө керекпи?
Албетте, бул шайлоо мына көпчүлүк ынангандай мурдагыларга салыштырмалуу дээрлик таза өттү. Ал эми жанагы добуш сатып алуулар деле дээрлик болгон жок. Ал эми жанагы санак боюнча атырайым айтпадыбы, жанагы сайттан мүчүлүштүк кеткени. Эми бул жерде түшүндүрүп беришти адистер эмне себептен андай болгонун. Бирок негизги мыйзам боюнча бул кол санак, бул негизги жыйынтык. Кол санак бүттү, ал жерден жаңылыштык кеткени менен кол санакта бүт баардыгы так даана жазылып уже даяр болду.
Албетте, шек жараткан жагдайды жок деп эми баягы сиздер уткан талапкер катары айтып жатасыздар балким. Бирок ошентсе дагы мисалы көз карандысыз бүгүн иликтөө керек, баардык тараптарды ынандырыш керек, эртең шек калбагандай парламенттин легитимдүүлүгүнө доо кетпегендей болуш керек деп жатышпайбы? Мына ушул жааттан эмне кылуу керек?
Эми албетте, бул боюнча БШК партиялар менен ошол көз карандысыз эксперттер менен келгиле топ түзөйлү деп топ түздү, карап атат. Мен айтат элем да, ушу бизде жакшы нерседен жаман издөө, ката издөө, бул биздин психологиябызга сиңип калган да тилекке каршы акыркы убактарда. Баардыгы жакшы болуп атса дагы сөзсүз жаман жагын алдыга алып чыгышыбыз керек да. Мен айтат элем, андай болбойт. Мына ошондой БШК өзү баш болуп, бийлик башчысы, мына өлкө башчысы Садыр Жапаров да айтты, биз баардык шартта санаганга, караганга биз уруксат беребиз, макулбуз деп.
Дастан мырза, мына сиз дагы парламенттик үгүт кампаниясын активдүү жүргүзгөн талапкерлердин бири болдуңуз. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктарга сиздин комментарийиңиз кандай? Мисалы, айрымдар айтып атат, протокол саналдыбы же добуштар саналдыбы? Бүгүнкү күндө ачык билинбей калды деп жана анан экинчиден жана легитимдүүлүк маселеси боюнча пикириңизди билгим келип атат.
Эми мындай да, партиялар дагы жөн эле электрондук сайтка ишенбей эле алар негизи байкоочуларды коюш керек болчу. Байкоочулар ар бир участкадан маалыматты берсе, менимче алар өзүлөр карайт эле да. Мисалы, мен ишенген жокмун. Мен мында ойлогом да, эми бизде асу ошо автоматтыштык система. Ар кандай сана берет да. Кээде туура эмес калочканы коюп коет, кээде квадраттан чыгып ушундай коюп коюшот. Ошон үчүн байкоочулар керек. Анан да, мүмкүн ушундай техникалык каталар бар болуп калды. Эми челекке каршы ушундай Кыргызстанда болот техникалык каталар, көп эле болот.
Мен партиянын өкүлү катары Муржигит мырза сизге жолдойм да. Мисалы, Дастан мырза айтып атпайбы, партиялар өздөрүн байкоочуларын койгон жок, жанагыдай түшүнбөстүккө кайсы деңгээлде.
Жок, коюшту. Кээ партиялар коюшту. Мен билем, 2-3 партия.
Сиздер тараптан кандай болду мисалы?
Эми чындыгында биз эң аз ресурс менен катышкан партия болдук. Өзүңүз деле көрсөңүз керек. Анан чындыгында жанагындай үгүтчүлөрдү жалдаш, байкоочуларды жалдаш, бул деле каражат керек экен. Дастан мырза абдан туура айтып атат, биз бардык жерге кое алган жокпуз. Анан койгондорубуздун арасында деле ошондойлор болду. Биз балким көбүрөөк алышыбыз керек эле, кайрадан санатыш керек дегендер болду да. Анан чындап мыйзамды кайра карап чыкпасак болбойт, анткени шайлоодо негизинен шайлоочунун эрки билиниш керек. Ал квадратка коюп атат, анан бир грамм, мындай бир миллиметр чыгып кеткендиги үчүн эсептебей койсо бул кыйын эле болот да. Кайрадан кол менен санаганда да биз байкоочуларды бажыра кое алган жокпуз. Ошон үчүн абдан туура айтат, өзүңө сак бол дейт, кошунаңды оорутпа деген сөз бекер айтылган эмес. Кийинкиде биз мындан тыянак чыгарабыз буюрса. Ар бир ошол шайлоо участогуна байкоочуларды койгонго аракет кылабыз.
Бирок эми азыркыда легитимдүүлүк маселеси үчүн баардык саясий күчтөрдү ынандырыш үчүн да азыркы кырдаалдан чыгуу зарыл болуп жатпайбы? Мисалы парламенттин эртең айта турган сөзү орундуу, анандай бир аз салмактуу болуш үчүн
өтүмдүү болуш үчүн.
Өтүмдүү болуш үчүн.
Туура айтасыз, мына Ат Райымдын пикирине мен деле кошулам. Ачык айрым элди ынандырбасак болбойт, анткени шайлоону эл өткөздү. Бийликтин булагы эл. Эгерде арасында кайсы бир сегмент, кайсы бир бөлүк ынанбай кыла турган болсо, бул легитимдүүлүк маселеси бар. Ошон үчүн президент эле айтты, кааласыңар кайра карап чыккыла, кайра сынап чыккыла деп. Ынангычакты бул маселени чечиш керек го, мына көз каранды комиссияда иштеп атат. Ошолордун тыянагы дагы бир топ маселени бир жагына оошуна себеп болот деп ишенем.
Аны оңой эле го, оңой эле го, менимче камераны коюп, ошол интернетке прям чыгарып, көзүнчө ар бир бюллетенди санап кылса болот да.
Мындай да байкоочулар боюнча кеп болотпайбы? Мисалы мен дагы эми шайлоо процессинде 20 жылга жакын жүргөн адам катары ар бир участкага шайлоо байкоочуларды койгом. Тилекке каршы Тоң районунан көбүнчө жетөөгүздүндө ушундай болду. Автоматтык урна бергенден кийин байкоочуларды участкадан айдап жиберишти. Биз мыйзам чегинде бере албайбыз. Менде аудио видео жазулар турат. Биз мыйзам чегинде бергенге укугубуз жок. Биз биринчи аймактык комиссияга же болсо БШКга берип текшерткенден кийин андан кийин силер колдук эсепке катышпагыла деп ошондой мыйзам бузулар болду. Тилекке каршы ошол жактан дагы мүчүлүштөр кеткенине азыр эл ишенбей атпайбы? Чынында эле
мисалы сиз дагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгонсуз да, ошолордун мындай сиздер каттап дароо кайрылдыңыздарбы?
Мен айтып атпайм, арызды бердим, бирок тилекке каршы каралган жок. Анан мындай да, мисалы мен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары ошол эле өткөн жылы мисалы кайсыл партиялар биздин байкоочуларды чыгарышты протокол албайт аткан дегенде, мен ошол 4-октябрь таңкы 5-ке чейин отуруп бардык участка, бардык аймак шайлоо комиссияларына чалып, мына могу партияга берилиптир, тиге берилиптир, бериле деп талап кылгам. Бул жолу тилекке каршы андай кызматташуу
болгон. Каралбай калса ара жолду албаш үчүн эмне кылыш керек?
Каралбай калса арыз, мен азыр мыйзам боюнча 3 күндүк мөөнөттө мен арызымды округдук шайлоо комиссиясына бергем, алар караган жок. Азыр мен эртең борбордук шайлоо комиссиясына берем, алар карабаса сотко чейин барганга ар кайсы болобузбу көрөбүз. Бирок негизи бакыт мындай да, бул техникалык мүчүлүштөр бир, бирок элдин маанайы жаңыланууга болгон талабы, люстрация болгон талабы анчалык жогорку деңгээлде жок экени анык болуп атпайбы азыр шайлоонун жыйынтыктарын көргөндөн кийинчи.
Эми мына жакынкы күндөрү шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. Айрым маалыматтар боюнча ушул жуманын аягына чейин жарыяланышы мүмкүн деп жатышат. Жаңы чакырылыштын депутаттары жыйынга чогулуп, 7-чи чакырылыштагы парламент иштей башташы керек. Азыр коомчулукта кийинки парламент кандай болот деген суроо турат да. Сиздердин көз карашта мына жаңы конституция, жаңы эреже, жаңы мыйзамдар менен келген парламент кандай болуш керек? Мурдагы чакырылыштагы парламенттерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт, Нурлан мырза?
Жаңы парламент мурунку парламенттен кескин айырмасы, мына 60% жаңыланды. Мурдагы депутаттардын көпчүлүгү келген жок, 60% жаңы депутаттар келди. Анан эми бул парламентте келген депутаттардын көпчүлүгү ушундай билимдүү, мындай кесипкөй адамдардын көп келгени бар да. Арасында албетте баягы кой аксак менен миң дегендей анча мынчалар баары бир келет. баягы ошо парламентте отуруп иштегенге мындай толук татыктуу эмес дегендер дагы жазып атпайбы? Эми ал менен деле кээде макул болушка туура келет. Бирок мен айтат элем, кандай болгон күндө дагы биз мурдагы парламенттин айрым мүчөлөрүндөй жеке кызыкчылык үчүн, өзүн таанытуу үчүн, популярдуулукка умтулуу үчүн эмес, мамлекетчилдик сезим менен мамлекетке эртеңкиге иштей турган мыйзамдарды жаза турган, ошондой мыйзамдардын үстүндө иштей турган анан мамлекетчил адамдар болсо деп мен айтат элем. Себеп дегенде кыргызда жакшы сөз бар: жаманын жашырып, жакшысын ашыр деп. Кээде биздикилер ушул коопсуздукту да караш керек. Улуттук коопсуздук деген бар, мамлекеттик коопсуздук деген бар. Өзүбүздүн кемчиликтерибизди айтып, бүт коопсуздук өлкөлөргө, дүйнө коомчулугуна жарыя кылып таштайбыз да. Мына ошол жактардан этият болгон, ошого биринчи кезекте элдин, мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгын койгон парламент болсо деп мен каалайт элем. Анан мыйзамдар жеке адамдар үчүн эмес, жеке топтор үчүн эмес, мамлекеттин эртеңи үчүн, келечек үчүн жазыла турган мыйзамдарды кабыл ала турган парламент болушун мен каалайт элем. Анан сөзсүз түрдө чарбалык иштерден алыс болуп, чыныгы парламентаризмдин нугунда кетиш керек. Мыйзам чыгаруу маселеси биринчи орунда болуш керек.
Албетте, сиз айткандай ачык айкындык жөнүндө парламентте эң алгач ушу талкуулардын болуучу аянтчасы да, мына ошол нерсени да эске алса керек. Суроону Дастан мырзага жолдойм. Мына кандай болсо да парламент 60% ашык курамы жаңыланды деп жатышат. Бул жаңылануунун сапаты кандай? Мына буга чейинки чакырылыштарда сиз эки жолу депутат болдуңуз, базар комдор келип алды, кесипкөй эмес адамдар келип алды деп институттун кадыр баркын түшүрдү деген дооматтар айтылчу эле.
Эми азыр кандай болосун, бирок бул чыныгы элдик парламент болот да. Уят кылдырабы, кылдырбайбы, бирок бул элдик парламент. Себеби мына мурун Ак үйдө отуруп алышып президенттер ким депутат болот деп чечишкен. Анан саясий партиялардын саясий лидерлер тизмени түзүп өзүлөр сунуштаган. Азыр болсо мына бир мандаттуу округдан эл шайлады. Партиянын ичинде дагы талапкерлерди эл өзү эле шайлады да. Президент эмес, башка мамлекеттик кызматкер эмес, саясий партиянын лидери эмес, иши кылып эл аны ушул депутат кылып койду. Эми сапатты мен чындыгында мындай баалап, мен баала албайм. Себеби ар бирөөнүн, мына бул жерде даже келечектеги менин коллегалар турушат, алардын дагы добушу бар, шайлоочулар бар. Эми кантип мен башка элдин добушту кантип мен баалайм?
Албетте, кесипкөй кесипкөй эмес.
Эми ошол кандай иштейт деп атпайсызбы? Ошол боюнча суроого жооп беремчи. Чындыгында оор болот, ачык эле айтсам оор болот. Себеби мындай да, мурун парламентте Ак үй болгон, имарат болгон, эми бүт баары азыр управ делам президентке кеткен. Биз бүгүн мына жөнөкөй эле маселени карагабыз да, Чыңгыз Айтматовдун премиясын кантип беребиз деп. Бюджеттен беребизби же управ делам президент аркылуу беребизби? Вот ошондон башталды да. Эртең көрөсүңөр, кабинет, микрофон, кагаз, пагаз, принтер, компьютер, бүт баарын управ делам президент чечет.
Президент менен макулдашып чечиш керек болот.
Ооба, парламентке өтө оор болот.
Мен дал ушул маселени да, мисалы парламенттин 6-нчы чакырылышы, Нуржигит мырза, ар түркүн ачуу сындарга, атүгүл ылакап мындай аттарга дагы дуушар болбодубу? Бул парламент кесипкөйлүк жагына балким элдин тандоосу менен келген чыгар, бирок канча алдын келди көз карандысыз боло алат деген суроо турат да.
Бул ички даярдыктан, профессионалдык даярдыктан, анан кадимки эле баягы А1 ар намыс маселеси. Ушу мен өзүбүздүн кесиптештерди чакырат элем, ушу кошоматтыктан алыс болуш керек. Анан негизинен рычагтар дайыма бар, өкмөткө таасир эте турган, контролдой турган маселелерди талап кыла турган. Болгону мыйзамды жакшы билиш керек, андан кийин өзүбүздүн иште мыкталып кетели, анткени ырыскыңды тапкан ишиңди деп майын чыгар аткар деп коет. Эл бул мандатты бекер берген жок. Ошон үчүн ар кимдин өзүнө бере турган суроого чындыгында баардыгы үчүн жооп бере албайсың. Биз болсо эми фракция мүмкүн болушун иштеп берген аракет кылабыз. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, профессионалдык жактан өнүккөнгө, кеңешкенге, өскөнгө аракет кылабыз. Анан кийин алар жакшы, биз жаман же биз жакшы алар жаман деп айткандан алысмын. Биз өзүбүзгө жооп берели, өзүбүз аракет кылалы. Ар ким өзүнө эле аракет кылып, намыс менен, ариет менен анан профессионалдуулукту көрсөтүп иштесе, кудай буюрса баардыгы жакшы болот. Анткени тамчы тамчы көл болот деген бир сөз бар эмеспи?
Атырай, мына парламенттин ыйгарым укуктары бир аз кыскарды. Өкмөт курай албайт, коалиция курай албайт. Андан сырткары чарбалык маселелерине чейин президентке көз каранды болуп калды деп жатпайбы? Дал ушундай шартта парламентти көз карандысыз бийлик бутагы өзүн көрсөтө алышы мүмкүнбү? Роль кандай болот?
Дай да бакыт. Негизи биз 2010 жылы парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин деле парламент күчтүү боло алган жок да. Анан кийин мыйзамда кандай жазылганы бир, бирок барган тандаган депутаттардын сапатынан, ички духунан, дүйнөсүнөн ошол элге кызмат кылып чынында ошол 5 жылды жөнө турбай элге иштеп берем деп жулунганынан көз каранды да. Кандай мыйзам болбосун, конституцияда кайсы мүмкүнчүлүктөр бар болсо дагы, канча чектөө бар болсо дагы, бирок иштегенге шарт бар. Эң башкысы канчалык депутаттар ошол өзүнүн ички дүйнөсү, кызматташуу, кошоматчылык же кандайдыр бир ыплас иштерге баруудан барууга эмес, а элге кызмат кылууга барышат.
Ошондо азыркы курам, мисалы, алдын ала курам боюнча сиз көрүп жатасызбы ошондой маанайды же болсо ошондой эрктүүлүктү?
Эми 90-дон мен элге деле мисалы айттым, шайлоодо үгүт иштеринде 20 кишини шайлап берсең эле заман өзгөрсө болот деп. Азыркы шайлангандан 90-дон эми 20 чыгабы чыкпайбы билбейм, көрөбүз канчалык деңгээлде ача алышат. Бирок тилек кылат элем ошондой чындык үчүн, адилеттүүлүк өзгөрүү үчүн 20 адам табылса экен деп.
Дал ушул өзгөрүү үчүн 20 адам чыгабы? Мисалы арасында балким сиз да болушуңуз мүмкүн.
Албетте, мындай да, биринчиден ушул парламентте мына мен Нуржигит мырзанын келишин каалагам. Өзүбүз дагы сүйлөшкөнбүз бул темада. Мен ушул Нуржигит мырзаны көрүп туруп, ушул киши кошоматчы болобу же ушул киши ашкере бир адептен сырт сын айтабы? Мына ушундай жигиттер мына биздин парламенттин жүзү болот. Куда каласа, мен өзүм жөнүндө Кудайга шүгүр айтайын деген сөзүм бар, салайын деген кушум бар. Мен чындыкты, элдин кызыкчылыгын кандай болбосун айтып дегенге мүмкүнчүлүгүм да, тажрыйбам да, билимим да жетет. Бул бир. Экинчиден, мен бардык ошо келечектеги кесиптештерден суранат элем. Эч качан бийлик ашкере кошомат кылбаш керек. Анан ашкере баягы негизи сынды да жасабаш керек. Болгонун болгондой элдин өкүлү катары биринчи кезекте ошо көйгөйлөрдү туура так дана чагылдырышыбыз керек и элге, мамлекетке керектүү мыйзамдар жазыш керек. Кошоматчылык менен ашкере сындын пайдасы жок.
Бирок ошол учурда ошол депутаттарды ооздуктоочу бир рычаг катары жана кайра чакыртып алуу, курултай аркылуу чакыртып алуу деген сыяктуу кемчиликтерди айтып жатпайбы? Мына ушул жагынан алганда ошол жанагы парламент баягыдай президенттик аппараттын кол баласы же болбосо юридикалык бөлүмүнө айланбаш үчүн депутат кандай болуш керек?
Эми бул жерде чоң өзгөчөлүк, бул жерде кол тийбестик бар. Азыр мурда кол тийбестик жок эле. Эгер ошол кол тийбестик
азыр кайтарып алуу киргизип коюшту, мандат 30 жыл.
Жок, эми депутат сүйлөгөн сөзүнө, берген добушуна жооп бербей турган азыркыда бар, мурдагыда жок эле.
Бар
болчу.
Бар, бар, бар.
Жок,
ал
дайыма бар. Жок. Бул алынып калган буга чейинчи. Азыр мында кайтарылып берилди. Бул бир. Экинчиден мен айтат элем, ал жанагы чакыртып алуу механизми бул аябай жакшы да. Депутат чочулайт. Эгерде ошо элге берген убадаларын аткара албаса, айрыкча бир мандаттуу да, айткан сөзүн өтөзүнө чыкпаса, бир демилгечи топ чыгып, анан алардын маселесин караса болот. Бул бир. Экинчиден мен айтат элем, администрация, президенттин администрациясы дейбиз. Бул аларга баш ийүү дагы, баш ийбөө дагы ал парламенттин депутатынын өзүнөн. Эч ким ооздуктай албайт. Мына мисалы үчүн биз мына бир нерсени айталы. Мына өзүңүз азыр экрандан көрдүк. Эки шайлоо округунда баарына каршы. Бул эмнени билдирет? Бул биздин элдин эрки мына биринчи жолу көрсөтүлүп атат. Мына эркин таза шайлоо болду. Эч ким ал жерде бушул өтсүн деп бирөөнү колдоп, ашкере сүрөп шайлоо жасаган жок. Ал парламентте да дал ушундай кылса болот. Эмне үчүн элдин, улутту, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы маселеде бийлик баягы депутаттарды үстөмдүк менен бир түртүш керек, ага жол бербеш керек. Мен ойлойт элем, бардыгы мындай депутаттардын өзүнүн абийирин, аң сезимине жараша, билим деңгээлине жараша.
Ооба, албетте, баягы 2005 жылдагы жагдайды да эске салсак болот. Мисалы, ал учурда да бир эки округда ушундай болбоду эле? Усубалиев, Кочкор жана Түптөчү. Бирок мен Дастан мырзага айткым келип атат да, парламентте оппозициянын ролу жөнүндө дагы бүгүн сөздөр болуп атпайбы? Буга чейинки конституцияда ошо коалициялык көпчүлүк, оппозициячылык, азчылык деген түшүнүктөр бар эле. Кандай болгондо да конституция тарабынан оппозицияга орун берилип, кепилдик бар болчу. Ал канчалык деңгээлде колдонду, колдонбоду, ал башка маселе да. Анан бул жолу оппозициянын ролу кандай болушу мүмкүн?
Парламентте оппозиция жок го менимче. Эми мындай да, бул жерде депутаттар элдин көгөнүн көтөрсө, президенттин мындай ал президентти коркпосо менимче оппозиция болот. Бирок чындыгында азыр мисалы ошол эле бир мандаттуу депутаттар биз көп эле чындыгында президенттин маанайга карап калабыз да. Себеби райондордун проблемаларды чечиш керек да. Чечиш керек. Кантип чечебиз? Республикалык бюджеттен өзүбүз барып эчтеке кыла албайбыз. Барып президент менен сүйлөш керексиң в любом случае. Анан партияда дагы эми партиядагы кичине башкача, бирок бир мандаттуу округтан ушундай. Себеби сен көрсөтүш керексиң. Бир округдан шайландыңбы, значит ошол жерде бирдемен кылыш керексиң элге.
Бул жерде ошо эми оппозициянын ролу жөнүндө эмнеге сурап жатабыз? Буга чейинки Кыргызстандын, эгемен Кыргызстандын тарыхын эске алганда, эгерде парламент оппозиция болбой калса, талкуулардын баары көчөгө чыгып, анан кайсы бир деңгээлде жалпы саясий кырдаал үчүн коркунучтуу экендигин көрүп калбадыкпы? Анан ошондуктан мен Нуржигит мырза сизге жолдогум келип атат да, бүгүнкү күндө ошо парламенттеги тең салмактуулуктун сакталыш үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Мисалы эми албетте жана депутаттын өзүнүн позициясы, ички даярдыгы, айыр ар намысы дегенди айтып атабыз да, бул эми депутаттан көз каранды, ал эми жалпы бийлик системасынан көз каранды болгон жагдайлар.
Тең салмактуулукту айтасыз да, э бул эмне көз караштардынбы, пикирлердинби же позициялардынбы?
Позициялардын.
Эми оппозициял болуп келген боло берет. Мисалы супер президент өлкөдө жашаганбыз, кимдин убагында? Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында ошондо болгон жок беле, болгон болчу. Ошондогу оппозиционерлердин айрымдары дагы деле парламентке өттү. Ошон үчүн бул болуп келаткан нерсе боло берет. Керек болсо бизден да күчтүү диктатура бар, Өзбекстанда да бар, Тажикстанда да бар, Түркмөнстанда да бар. Эми алардын тагдыры кандай болду, аларга кандай чара көрүлүп атат, башка маселе. Бирок Кыргызстанда оппозиция саясат элестети мүмкүн эмес. Ошол эле мезгилде баягы туруктуу өткөндө мага дебатта да суроо берилди ушул боюнча. Жеке биз боюнча мындай. Оппозиция кээде бийликтин кылып аткан жакшы иштерин көрбөй коет экен, оппозиция кемчиликтерин көрбөй коет экен. Кыргыз бир жагын кошоматчы деген бир жагын көрө албас деп койгон да. Ошон үчүн кайсы бир чечимдерге карата ар бир оппозиция болгонго даярбыз. Бир туура эмес чечим болсо, ошого оппозиция болгонго даярбыз. Мисалы Нурлан мырза даярсызбы? Бир туура эмес чечим болсо, Дастан мырза туура, сиз деле даярсыз да. Ошол сыяктуу анан туура чечим болсо колдонгонго да даярбыз. Бирок жанагы колдоп коюп эле каршы болуп коюп отура бербей, демилгени колго алган депутаттар катары иштеп берсек деген ниетибиз бар. Анан жанагы келечекти биз көрө билбейбиз да. Поезддан алдыга чуркабайлы аракет кылып, ниет кылып, бир жакшы элге кызмат кылып берет деген ниетте баратабыз.
Сабак жөнүндө сөз болуп атат, алдын ала айтып ачык сүйлөшүп алса кийинкиге сабак болот деп атабыз да. Мисалы атырайын айтсаңыз, мына 6-нчы чакырылыш 3 президент менен иштеди, 2 жолу конституцияны өзгөрттү, 2 багыттагычы, анан бир нече жолу өкмөттү өзгөртүүгө жетишти. Ар жолу депутаттардын басымдуу бөлүгү ушул сыяктуу позицияларда ар түркүн позицияны ээлеп, кечээки айткан сөзүнө эртең карама каршы болгон учурлар болду да. Ошонун сабагы алындыбы сиздин көз карашыңызда 6-нчы чакырылыштын кемчиликтеринен?
Менин оюм алынган жок. Анткени азыр мынакей шайлам келген талапкерлерди көрүп атабыз. Кайра эле ошол 40 пайызы сакталып калып атпайбы туурабы? Мурун кийин иштеген адамдар эле келишти. Анан эмне айткым келет, жанакы көбүнчө сиз айткан система сдержек и противовесов, баланс абдан керектүү нерсе. Оппозициядан негизи коркпош керек дагы. Парламент азыр биздики президенттик башкаруу форма өтүп алгандан кийин президент өкмөттү башкарат. Парламент атандаш болуш керек. Эгерде экөөнүн атандаштыгы жок болсо, анда сапат болбой калат. А сапатсыз бийлик эч качан сапаттуу иш аракет, сапаттуу реформа аткара албайт. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыркы учурда жогорку кеңештин регламентин, жогорку кеңештин депутатынын макамы тууралуу мыйзамды кабыл алышат, ошол жогорку кеңештин депутатын кайтадан чакыртып алуу мыйзам кабыл алышат. Сапаты боюнча дагы негизги келечек боюнчачы парламенттин. Азыр эми ар кандай күчтөр шайлам келди, андан кийин бизге эмне жетпейт? Бизге ошол шайлам келген президент, депутат ким болбосун тарыхта калам деген амбиция. үлгүлүү болом деген амбиция керек да. Анан мен ушул жакы жаңы чакырылышка чалам келген депутаттардан суранып кетем, ошол кандайдыр бир популисттик же болсо кандайдыр бир акты кара караны ак же болсо кошоматчылык позициядан арылыш керек. Чындап эле мынакей айылдарды кыдырып келип атабыз, эл менен иштешип келип атабыз, элди ушунчалык туңгуюк апарып койгонбуз, ушунчалык жакырчылыкка апарып койгонбуз, үлгүлүү мындай эл колго илип анан карап аны турайм деген адам жок болуп калганда биздечи. Ошон үчүн азыр бул 7-чи чакырылышка эң эле чоң чакырык, эң эле чоң талап бул ошондой үлгүлүү инсан болуш. Боло алса анда убадасын аткарды, боло албаса кайра эле мурунку эски эле адатынча боло берет эптептегендер болуп калат.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын тыңдадыңыз. Талкууну Бакыт Асанов 8-декабрда уюштурган. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саат